Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, u novinarenju se trudimo da kada god možemo donesemo vesti, da prenesemo utiske našeg saradnika, ne samo iz centara moći u Evropi, u Severnoj Americi ili na Dalekom istoku, i ne samo sa kriznih žarišta Bliskog istoka ili Afrike, već dodajemo ponekad i na dva kontinenta koja su najređe u vestima, a to su Južna Amerika i Australija. U današnjoj emisiji čućemo, kroz razgovor sa novinarom Predragom Vučinićem iz Melburna, o najvrelijem političkom pitanju trenutno u Australiji, a to je tretman ilegalnih emigranata. Naime, sve razvijene zemlje imaju problema sa ilegalcima, tako su SAD podigli žicu pod naponom na granici ka Meksiku, dok sa druge strane patroliraju bezbednosne službe, pa čak i dobrovoljci na konjima ili u džipovima, dok iznad kruže bespilotne letelice. A i Evropa ima svoje mere koje do duše nisu toliko radikalne i uglavnom se svode na to da se emigranti okupe, nahrane, pregledaju, malo odmore, možda ih čak obiđe i papa i potom oni dobijaju aviokartu u jednom pravcu za povratak kući. U Australiji je doskoro bio usvojen taj evropski model, ali poslednjih godina i meseci Australijanci postaju sve grublji prema ilegalcima koji dolaze sa severa i zemalja Azije. Čućemo sada u razgovoru i šta se tačno dešava. U pitanju je priča koja govori o ljudskim tragedijama, o dvoličnosti političara i sebičnosti običnih ljudi, ali najviše o ogromnim razlikama u nivou razvoja danas u svetu, što bogate zemlje tera da se fizički ograđuju od siromašnih. Naš sagovornik tako kaže da je rasizam nova pojava u Australiji, ali pojava koja je svakako uzela maha. Što, da sve bude gore, sada koriste političari. Predrag Vučinić.
Pa u Australiji se dešava situacija nešto slična kao u Evropi, da je došlo do tih, da kažem, rasističkih incidenata na sportskim terenima, odnosno da su beli igrači u toku igre ili posle meča izazivali crne igrače. U ovom slučaju u Australiji ovi beli su izazivali aboriđane. I to je primilo dosta odjeka u štampi, bilo je kritike na taj na to vređanje aboriđana i osuđeni su ovi igrači koji su tu radili. A meni je u toj celoj stvari bila najzanimljivija izjava jednog Brazilca, tamnoputog, koji igra u Australiji, koji je rekao da on u Australiji doživljava rasističke napade ili, da kažem, uvrede na dnevnoj bazi, znači svaki dan. I to je i meni bilo iznenađenje, da znači da se svaki dan vređa, ali nije tu bilo, ne znam koje sad reakcije ovde javnosti, da to nije tačno, nego kao pa dobro jeste, ali ne bi tako trebalo da bude. Onda se je ta bura oko tih rasističkih, da kažem, incidenata stišala, da bi se naglo sad, da kažem, ta tenzija povećala pre neki dan, odnosno sad prošlog vikenda u nedelju je ovde zvanično započela izborna kampanja, izbori će biti 6. septembra. I sad je zanimljivo da u zemlji Australiji, koji isto kao u svim zemljama sveta, znači tu nismo različiti, nailazi ekonomska kriza, povećava se nezaposlenost, smanjuje se standard, ali glavna tema, i to zvanično po svim statistikama, bit će ilegalni useljenici. Ovde ih zovu boat people ili ljudi sa čamaca. I to su oni nesrećnici uglavnom iz ratom ugroženih zemalja ili siromašnih, najviše iz Afganistana, Iraka, Šri Lanke, Indije, koji nalaze neke svoje puteve da dođu do Indonezije, a onda u Indoneziji iznamljuju, da kažem, profesionalne švercere koji ih nekim brodovima prebacuju u Australiju. E sada, i bilo je i u svetskoj štampi, pa i ja sam pročitao i kod nas u Srbiji, da nažalost mnogo puta ti čamci potonu, stotine ljude je tako se podavilo, što je najgore i žena i dece, ali do sada je bila ta politika da je, znači, Australijska obalska straža ili mornarica hvatala te čamce i onda je te ljude sprovodila u, da kažem, neke sabirne centre po pustinjama Australije, gde su oni tamo bili i čekali, ne bili dobili vizu, uglavnom je nisu dobili. Međutim, sada, pošto oni dolaze sve češće i pošto sve češće su tekstovi o tim podavljenim ljudima i problemima, sad je to postala tema broj jedan za izbore. I da bi sada se tu dobilo, da bi se ulagali ovim glasačima, vrlo je zanimljivo da je leva stranka koja je sada na vlasti, znači stranka koja je uvek bila mnogo sklonija i tolerantnija prema useljeništvu nego ova desna, oni su sada doneli strašan po meni zakon koji ja smatram za rasistički i brutalan, odnosno sada su našli da će ove ljude, znači sad je ovakav sistem, mornarica hvata ove čamce i onda ove ljude sprovodi u kampove u državama Papua Nova Gvineja i Nauru. Ovde je bilo na televiziji priloga o tim državama, to su male Papua Nova Gvineja i nije, ali ova Nauru to je samo jedno malo ostrvo, siromašna država i znači bogata Australija u tim siromašnim državama im je platila da tamo budu ti centri za izbeglice i opet je ovde sada bilo na jednom od programa kako izgledaju ti centri da je čak izjavio onaj koji ih je posećivao da su bolji uslovi u zatvoru nego tamo. I kad ih gledate, deluju stvarno depresivno i jadno i gadno.
Predraže, pomenuo si dok smo inicijalno razgovarali o ovoj temi dva primjera iz vaše štampe i mislim da bi to trebalo podvući. Naime, vladin oglas, to jest poruku emigrantima, i sa druge strane jednu odličnu karikaturu. U oba ova slučaja, rekao bih, slika stvarno govori hiljadu reči.
A ono što je mene posebno pogodilo, to je da je par dana u zastupce u najčitanijim novinama izlazi preko cele strane plaćeni oglas od vlade, gde preko cele strane, znači, piše nećete nikad doći u Australiju. U pozadini je slika tog čamca kojima oni dolaze i onda je objašnjenje na dva, tri jezika, vidim po onim slovima arapski ili ne znam koji je, znači za te izbeglice da nikada ovde neće da dođu. I to meni lično, ja ne znam kako izgleda drugima, deluje stvarno onako teško da se pogleda i deluje veoma neprijatno. Nikada nećete doći u Australiju. Meni je lično ovde bila i smešna ili tužna, kako god hoćete, jedna karikatura koja je objavljena u jednom dnevnom listu gde su prikazani jedan belac i jedan aboriđanin koji gledaju sa obale kako dolaze čamci sa izbeglicama, pa ovaj aboriđanin kaže belcu, evo vidiš kako smo se mi osjećali pre 300 godina.
A možemo li nepristrasno odgovoriti na ono pitanje koje, ja bih rekao, ključno, a to je da li u Australiji zaista nema mesta ni potrebe za nekvalifikovanim strancima, ili ih Australijanci samo ne žele, sve te Indijce i Afganistance?
Pa Australija ima oko 25-6 miliona stanovnika, a po površini je gotovo jednaka površini Evrope. Tako može da se proceni i bile su neke procene da u Australiji bar još može da vidi, živi tri puta toliko stanovništva koliko sad živi, a da ne bude nekako ugrožen standard zbog nekog prenaseljavanja. Tako da dolazak par hiljada izbeglica godišnje nikako ne može da ugrozi, po meni, Australiju. Ali je vrlo zanimljivo da nekako ove mere drastične vlade evidentno imaju podrške kod naroda u Australiji i one se isprovode zato da bi se dobili glasovi. Znači, jasno je ovoj vladi koja je na vlasti, ako donese ove mere, da će onda dobar broj ljudi da glasa za njih zbog tako oštrih mera. I to je i razlog da to rade, a ne zbog nekih drugih razloga.
Rekao si na početku razgovora da je vaša ekonomija u lošem stanju. Ja, gledajući i čitajući vesti iz sveta, nekako sam stekao drugi utisak, naime da Australiji ide relativno dobro, jer je povezan ekonomski sa Istočnom Azijom, gde nema krize, i da postoji odlična trgovinska razmjena sa Kinom. Možda malo skrećemo sa teme, ali kada već pričamo o tome da milioni ljudi žele da dođu kod vas, možda je zgodno da znamo kakvo je realno stanje, barem kada je ekonomija u pitanju.
Pa to je uglavnom tačno, ali taj bum prolazi. Ovde je bio veliki taj bum izvoza australijskih ruda za Australiju, jer Australija je na prvom mestu Australije kao privredna grana rudarstvo i nezasita Kina, koja ima velike potrebe za mineralima, je u zadnjih 7-8 godina ogromne količine ruda unosila u Australiji, ali to sad pada. I već sada govore i opozicija i ovi na vlasti da je taj bum prošao. i da to pada i da sada Australija treba da nađe neke druge načine da svoju ekonomiju obnavlja, a ne da živi na talasu tog buma. Znači, taj bum je prošao i evidentno teža vremena dolaze ovde u Australiji, ali ako se poredi Australija, australijska ekonomija sa posustalom ekonomijom Amerike ili po nekim zemljama Evropske unije, i dalje je ovde situacija ipak bolje, bez obzira što kriza nailazi.
Dakle, vama ne cvetaju ruže, to je jasno, ali dalje se Australija, ne znam da li to znaš, smatra se naime idealnim mestom za život. Prema istraživanju OECD-a, koji je formirao takozvani indeks boljeg života, u koji je uključeno 11 stavki, od toga kakvo je školovanje, pa preko visine plata do ekoloških standarda i bezbednosti, Australija je dakle najbolje mesto za život na planeti. U Japanu je najbezbednije, u Americi se možete najbrže obogatiti, u Švedskoj je život najzdraviji i tako dalje, ali Australija je u prosjeku najbolja. Dakle, ovi imigranti svakako su dobro odabrali cilj, za razliku od, na primjer, Afrikanaca koji pokušavaju da se dokopaju Saudijske Arabije. Australija u neku ruku ipak obećana zemlja, je li tako?
Pa ta ispitivanja su interesantna i tačno je da se Australija uvek stavlja u vrh zemalja gde je najbolji život, a zanimljivo, evo, grad Melbourne u kome ja živim je skoro uvek među prva 3-4 grada koji se svrstavaju kao najbolje gradovi za život na svetu. Sad, ja ne mogu to da kažem, pošto ne znam kako je na drugim mestima, da sam živeo negde duže u Evropi ili u Americi, pa da uporedim, pa da budem kompetentan, ali ono što ja vidim kao prednost Australije, to je izuzetno stabilan politički i pravni sistem, znači potpuno jedna pravna stabilna država. S druge strane, opet ekonomija stabilna relativno zahvaljujući mineralima i opet ta izolovanost Australije od celog sveta na neki način ima bar prednost da je kriminal niži nego na drugim mestima, naročito nego niži nego, na primjer, u Americi. Daleko od toga da nema i ovde određenih problema i daleko od toga da je ovde idealno živeti, ali pretpostavljam kad se uporedi sa ovim drugim zemljama da jesmo još uvek zemlja gde je dobro živeti, ili kako bi ovde Australiji, vole ovi Australci da nazivaju svoju zemlju lucky country ili srećna zemlja, pa verovatno jeste srećna još uvek.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Predrag Vučinić iz Melbourna, zaista odavno se nisam tako smejao kao kad sam čuo za tu karikaturu o aboriđaninu i belom Australijancu koji gledaju čamci iz Indonezije i ovaj mu kaže, sad znaš kako smo se mi osjećali. Dobro, evo, nadam se da je bilo zanimljivo. Meni barem svakako jeste bilo informativno, a u nastavku emisije prilistavamo domaću štampu. Sa nama u studiju Branislava Manojlović, naš muzički urednik. Brano, zdravo, pregled muzičkih događaja.
Pa da, evo, kratko je vreme, par vesti ovako koje su meni bile najupečatljivije. Da počnemo sa politikom. Kao i sve današnje novine, najavljuje večerašnji koncert američke alternativne rock grupe Kalexico, koji se održava prvi put u karijeri ove grupe u Beogradu na teniskim terenima od bojkaškog kluba Partizana na Malom Kalemegdanu. Pevač i multi-instrumentalista Kalexica John Burns je izjavio da svi bendovi iz Amerike imaju jedan cilj, da dođu i prođu Evropu, jer Evropa gaji posebnu estetiku.
Lepo.
Tako, lepo, neka nam dođu što više. I zanimljivost, kao sve ove zvezde koje dolaze, gostuju po raznim zemljama, pa i kod nas, ovo uvek imaju spisak nekih želja, šta bi jeli, šta bi pili, šta ja znam. A zanimljivo je bilo, kaže, traže razlojnici iz Beograda i marke poštanske, jer oni šalju...
Stara škola.
Da, šalju svojim prijateljima, članovima porodice, što je vrlo zanimljivo i tako, eto, vidjet će
da,
kako izgleda Beograd.
Skupljuju to ljudi,
da.
Prošle nedelje smo dobili baš našu adresu iz inostranstva,
pa
neke molbe da im pošaljemo šta god imamo, nalepnice, majice i tako, to postoje kolekcionari.
Pa što da ne? Eto, da se sazna bar na neki način za nas i to na neki pozitivan način. Večernje novosti. Ovo je sad bila zabavna rock muzika, ovo je drugi žan, klasična muzika u susretno Kranjčevim danima, to je u Negotinu od 13. do 20. septembra 48. ove godine svečanostima Kranjčeve sa krunom festivala koja se uvek dešava prvog dana, to je natpevavanje horova, bit će ove godine 5 horova, a pored toga za 8 dana festivala bit će različitih programa pored glavnog muzičkog. I bit će tu još i nekih pratećih publikacija, organizovani su brojni prateći programi iz oblasti književnosti, likovne umetnosti i tako dalje. Znači, vrlo je blizu to. Da, evo...
Kako se horovi natpevavaju? Meni sad to zvuči vrlo zanimljivo. Pa, peva malo jedan pa malo drugi ili izađu jedan za drugim na scenu?
Pa, i to je takmičenje horova, to se zove natpevanje. U stvari, svako ima svoje, ima jedna obavezna kompozicija koju svi moraju da pevaju i posle još po nekom izboru. Znači, bit će tu i iz nekih drugih, obično dođu iz Republike Srpske, evo bit će iz Makedonije, Italije, lepo. Tako, peva se Mokranjac, to je obavezno. A onda još po nešto. To bi bila klasika. Evo, malo džeza. Nišvil, džez festival u Nišu.
Spašen.
Ipak, hvala Bogu, održat će se, iako je bilo svakakvih vesti i nagoveštaja. Našle su se, znači, pare od 13. do 18. augusta. A zanimljivo je da će sad dobiti jednu novinu, a to je da će se organizovati džez teatar, da će biti i predstava, 5 predstava.
To bi volio da vidim.
Tako da, naveče, fino, kaže.
Mada ne mogu baš da zamislim. Da. Muzikal, ima i muzikal, ali džez muzikal, to me baš zanima.
Pa bit će. Ima čak i goste iz Italije, tako da je zanimljivo. To bi bio džez. A sad zanimljivo mi je bilo, ovo sam iz Blica pročitala, danas, časopis Danas donosi poseban dodatak preko 10 strana Sviraj trubo. Zanimljivo.
Guča,
da,
naravno.
Guča, ta manifestacija dobija toliki prostor i toliko stranica.
A možda zato što je ovo vrijeme kada novine nemaju o čemu drugom da pišu.
Možda,
August je, ja se divim našim kolegama kako se dovijaju da osmisle tekstove kada se ništa ne dešava.
I sad tu su razne ove, ima i neki statistika, ko je kad gostovao, ko je šta rekao, ko je šta je napravio, zanimljivo već tokom svih ovih godina proteklih, pa onda ima program, pa onda meni je zanimljivo bilo, političari, glumci, muzičari, sportisti, druge javne ličnosti govore o ovoj manifestaciji. Pa ću ja da izdvojim Isidoru Žebeljan, kompozitorku, koju izuzetno cenim, ne samo ja, nego i u svetu je veoma priznata i zapažena, koja ovako kaže: naša trubačka narodna muzika je veoma uzbudljiva, moćna, zavodljiva i ja je mnogo volim. Zbog toga je ideja o festivalu trubača izvrsna, ali način na koji se sabor u kući je organizovan govori o nerazumevanju suštinskog identiteta ove muzike.
O, lepo da neko ima hrabrosti to
pa
da kaže.
Pa ima tu još tako poneki.
Jel piše pošto kupus sa mesom? Ne piše.
Jo, ima svašta, ne mogu sad da ti se sjeti. To ima sigurno jedno 12
skupi
strana.
Skupi nego prošle godine, to uvijek možemo da kažemo i nećemo
pogrešiti. Ali uvijek se čudim da u ovo vreme i ovih vrućina narod može da jede taj svadbarski kupus, tu kaloričnu hranu.
Šta bi rekla doktorka Macura?
Ja, mogu da mislim u hladovinu, pijte vodu, a ne pivo i tako. I na kraju aforizmi. Da izdvojim neki.
Imamo
kaže, truba zna gde je guča, zato sabor tako brzo otključa.
Onako.
I ovako kaže: na saboru truba staza je duga, tu je Evropa, a boga mi bivša juga.
E, taj misli još ću se.
Da, to sve govori ko su gosti.
Da, čitao sam dosta članaka na internetu, baš sam htio da vidim kako stranci doživljavaju Guču i zaista su pozitivne.
Puno
pozitivne
Francuza,
ocene,
kaže,
da.
Ima i...
Morat ću dodam još jedan put, skoro nisam bio davno.
Brano, da,
hvala. 9.58, mi smo završili još jedno novinarenje sa vama opet sutra u 20.10. Ponovo jedna zanimljiva tema. Ali saznat ćemo sutra o čemu se radimo.